Dobrý den, vítejte u další epizody ze Zurdolu.cz, kde se bavíme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu z Berlína zdraví Robin Pokorný a...
Martin Michálek z Prahy, ahoj.
Ahoj. Dnešní téma bude GraphQL. Trošku jsme se řekli, že je potřeba se k tomuhle vrátit. Spíš se to podívat, jaká je situace. Ale ještě než se dostaneme k našemu hlavnímu tématu a k našemu hostu, máme tady pro vás tipy. Martine, jaký máš tip?
No, Robine, prosím tě, já mám na tebe tip, který začíná dotazem. Byl jsi někdy vynervovaný přednášející?
Byl.
Že jo?
Já teda pravidelně jsem vynervovaný přednášející.
Ale když jsi třeba začínal, tak jsi byl hodně vynervovaný, jako asi všichni, že jo?
Přesně tak.
No, já jsem byl vždycky strašně vynervovaný, do dneška nespím, ale už řekněme, že mám nějaké techniky a každý si je vždycky najde, jak se stát méně vynervovaným přednášejícím. A vzhledem k tomu, že my jsme loni dělali FrontCon konferenci a já jsem tam viděl hodně skvělých řečníků, kteří na začátku byli vynervovaní, tak jsem uvítal, že na blogu Lenny's Newsletter, což je mimochodem kluk, kterého nám minule doporučoval Martin Snížek, tak vyšel tip, jak mluvit, řekněme, více sebevědomě, když jste nervózní z přednášení. A mě to vlastně jako celý ten blog post, respektive on je to podcast, přišel tak skvělý, že jsem si říkal, že to dáme semka, protože to bude řešit opravdu hodně lidí. Jsou dobrý tipy.
Můžeš, Martine, dva... jeden rychlej třeba říct nějaký?
Jo, řeknu, určitě. Jo. Hele, první tip je vzhledem k tomu, že ty, když přijdeš na tu stage, tak máš strašné nervy z toho, co si ti lidi o tobě myslí a jako co se jim honí hlavou a tak, a soustředíš se na sebe. A ten jako trik je v tom odpoutat tu pozornost od sebe. To znamená přijít a upoutat pozornost na něco jiného. To znamená pustit video na začátek, nebo obrázek, který něco ukazuje, nebo nějaký příběh, který není o tobě, ale který je o něčem, co to publikum zaujme. A tu v tu chvíli máš prostor trošku jako rozdýchat to, že tam jsi a že oni na tebe koukají, ti lidi. Tak to je první pěkný tip. A další tip, který třeba já osobně mám rád a velice často to používám, je snažit se co nejrychleji navázat kontakt s publikem. To znamená nejenom očima, ale i třeba nějakou otázkou, hloupou otázkou, lidi zvedají ruce a najednou má člověk pocit, že s ním ti lidi komunikujou a že už je to dialog a není to prostě trapná přednáška, kterou určitě zvořu.
No tak dobře, to zní, Martě, dobře, určitě si to přečtu. Odkaz dáme do popisku.
Dáme do popisku, přesně tak. Takže tohle je můj tip a Robine, co máš ty?
Já jsem přemýšlel, jaký tip řeknu. A vzpomněl jsem si, já jsem minulý rok byl na konferenci a tam se potkal lidi, to je tak jedna z hlavních věcí, proč jsem na konferenci. A byl tam i člověk, který se jmenuje Luxan Ratnaravi. Já jsem si, že ten člověk společně ještě tady s Michalem tvoří něco, co se jmenuje Comic Agile. A je to komiks o realitě agilního vývoje, protože tady ty dva mají spolu agenturu, kde dělají konzultace ohledně agilního vývoje. A dělají komiks, který mě trošku připomíná XKCD. Přijde mi, že to jsou takový jakoby, hodně sebeironický a... věřím, že se to reálně stane a nedělají se jako nějakou velkou, jak to říct, hlavu s tím, že se trošku shodějí, jakož to agilní kouči, takže realita agilních koučů ve firmách a mají z toho komiks, který mě přijde docela vtipný, jsou to takový jednotlivý políčka a je to docela legrační, si na to podívám.
Moc se mi to líbí, já jsem si to hnedka našel, Robine, protože tyhle jako sebe ironické věci já miluju a jakože podtitul je When Agility Meets Reality.
Jo.
To se mi líbí. Už jenom tohle je jako moc pěkný. Jinak jako ty komiksové, jako odborníci na určitou věc, kteří se stávají komiksovými autory, aby to trošku vlastně líp rozdychávali tu jako těžkopádnou realitu, mm-hmm. tak ono se to množí. Já jsem byl na marketing festivalu a tam byl člověk, který zase kreslí komiks z marketingového prostředí. A ty komiksy jsou od vlastně takových jako jednoduchých vtípků až po takové docela závažné zaměření na to, co vlastně způsobují marketéři jako svojí práci, jako jak negativní věci ve společnosti se díky tomu objevují. Nespomenu si na jméno a na název, ale dáme to taky do popisku potom.
Dobře. Já si myslím, že každý potřebuje nějaký druh terapie, někdo dělá komiksy, někdo dělá podcasty.
No, takže... Přesně, to jako bych to někde slyšel. Dobře, Robin, a ještě dáme jednu věc.
Dáme ještě jednu věc. Společný typ.
Společný typ. Kdo ho řekne? Tak já ho načnu. Vážení přátelé, vy, kteří nás posloucháte ještě stále, tak si nás nalaďte, pokud budete na WebExpu, tak si nás můžete naladit naživo ve středu, to znamená tuším první den, kdy probíhá konferenční program, tak my budeme s Robinem natáčet na WebExpu v 17 hodin večer ve středu 29. května podcast naživo. A pokud si s náma chcete popovídat o tom, co jste viděli, slyšeli na WebExpu, nebo pokud si chcete popovídat jenom tak, nebo nám pokud chcete něco říct, tak doražte, my se na vás těšíme.
Ty jsi, Martě, řekl, že to načteš, ale řekl všechno.
No, to je pravda. Takže dobře. Příště bude ta samá pozvánka, ale řekne ji Robin.
A Martin, víme, jestli budeme mít hosty, nebo jestli se budeme jenom bavit o WebExpu? Nebo jaký
no,
bude téma?
To je právě, teďka je vidět, jak my jsme organizovaní. Že? No. Ano, budeme mít hosty, ale ještě nevíme, jaké.
Jo, dobře.
Máme nějaké nápady, budeme mít hosty, ale určitě.
Jo, dobře. No tak budeme se těšit živě, pokud nás posloucháte, tak nás uslyšíte klidně znova naživo. A budeme mít hosty, stejně jako máme hosta dneska, což není tak výjimečné, ale naším hostem tentokrát je poprvé, protože my jsme měli hosty, který zveme občas, ale dneska máme poprvé hosta, kterým je Michal Zenger. Ahoj Michale.
Ahoj, čau.
Michal je za mě nějaký propagátor GraphQL v Česku. Myslím, že je jeden z těch lidí, kteří se o GraphQL zajímali ještě dřív, než to bylo cool. Možná, Michal, chceš tam něco říct o sobě a o své kariéře?
Jo, jasně. O GraphQL se zajímám zhruba od roku 1990. Furt s tím všude otravuju.
A už takže... to vyšlo. Konečně to koupil.
Konečně jsem se dostal až sem. Takže z GraphQL jsem otravoval třeba ve firmách Kiwi, Pipedrive a teď otravuju z GraphQL ve firmě Trezor, což teda je vlastně na hardware zaměřená firma, ale děláme i software, protože když napíšete www.trezor.io, tak to je to, co já tam dělám a tým lidí, s kterými pracuju. Tak to je v nějaký mý kariéře asi. GraphQL mě baví. Začínal jsem vlastně s webovým vývojem, s PHPčkem, knížka od Jirky Koska a od prostě tím, že jsme dělali jakoby nějaký startup a dělali jsme všechno, co bylo potřeba, tak jsem začal na frontendu i zkoumat jQuery a všechno to, co nám to přináší za radosti i starosti. Krátce jsem přičekl k Angularu a naštěstí právě včas přišel React a od té doby React a postupně Next.js, no a GraphQL zase pro mě vyřešilo jinou bolístku, kterou jsem takhle jako skrz ten restový API jsem řešil, takže tak nějak jsem k tomu dokonvergoval, k tomu mýmu steku.
Myslím, že to se bude bavit. Díky, Michale. Já bych začal, já nechci úplně představovat GraphQL, já tak nějak počítám, že naši posluchači vědí nebo mají představu o tom, co to je GraphQL. Na druhou stranu nepočítám, že všichni sledují ten aktuální vývoj a možná bych se právě zeptal, jestli bys nám třeba mohl trošku shrnout, co se stalo v GraphQL za posledních, dejme tomu 5 let, já mám pocit, že před nějakými 5 lety byla taková velká vlna, kdy se o GraphQL hodně mluvilo, to spousta lidí poznala. Tak jenom vlastně, abychom se řekli o tom, co vlastně jaký témata GraphQL komunita řešila nebo řeší třeba teď.
Já bych řekl, že se docela jako nastala ta fáze po tom hypu takového trochu vystřízlivění, sklidnění, což je za mě jenom dobře. Žádná technologie není prostě silver bullet na všechno. A přijde mi, že jako ten vývoj se dá říct, že něco se děje na backendu, něco se děje na frontendu. Na tom backendu hodně jako oscilují témata, jak třeba pracovat s velkýma schématama, jak je spojovat dohromady, jestli nějaká jako ta federace, nebo jak prostě ten backend řešit. A na frontendu zase, jaký ty nějaký frontendový knihovny nebo frameworky použít, protože zase byl třeba, řekněme, byl docela hype kolem Apolla. Mm-hmm. Facebook má svoje Relay, do toho je Urkvl, zase od jiný party. Upřímně nesleduju to za stolik, já jsem velký fanoušek Relay a abych se vrátil k té otázce, tak nastalo podle mě nějaká jako fáze konsolidace, trochu vystřízlivění, nějaký vznikly, jako bylo pár zajímavých nějakých jakoby hejtů na to GraphQL, což je jenom dobře. A řekl bych, že to teď jako dokonvergovalo do stavu, kdy všichni už GraphQL znají, nikomu nevysvětluješ ty základy, a spíš tak člověk jako hledá, kde je to GraphQL použito dobře, kde jsou všichni spokojeni. A to je vzácný docela dost, bych řekl. Protože to použití GraphQL se hodně jako liší ve škále, jak velký jsou ty firmy. Asi je jednoduchý to rozjet v malý partě a je úplně jiná challenge to ukočírovat v desítkách až stovkách vývojářů. Takže bych řekl, že to i tak nějak osciluje na těch nějakých konferencích, co jakoby, jaký přístup k tomu zvolit, nebo proč třeba GraphQL úplně zahodili. A z nějakých jako technických řešení hezky se to podle mě vykrystalizovalo do nějaký jako working group, která kolem GraphQL existuje. Jsou tam lidi, řekněme ti foundři, ale jsou tam i lidi, kteří se průběhu času na to nabalili. Probíhá nějaká jako standardizace nových verzí, protože je to nějaká specifikace. A podle mě velká věc, na kterou, která už tak jako, ten vývoj není nějak překotný, ale to, co už třeba podle mě tak druhým, třetím rokem osciluje a snad se toho letos už dočkáme, je stabilní verze defer a stream annotations, který umožňují řešit takovou, jako, je to technická věc, ale je to prostě bolístka toho GraphQL, že když máš jednu velkou query a nějaký podstrom té query trvá dlouho vyhodnotit, tak to vlastně zpomalí celou tu query. A jak tohle to elegantně řešit, tak ty můžeš prostě zavináč defer označit nějakou část toho a tím v podstatě říkáš, hele, vrať mi to, až to bude, ale nezdržuji tím ty věci, které jsou rychle. A to je nějaký experimentální.
Jestliže tady je možná trošku vidět nějaká synergie s tím Reactem, kde my vlastně, že jo, v tom Reactu taky jsme řešili, jak teda jako čekat na nějaké věci, až přijdou, a tady ty věci se trošku řeší najednou.
No. A tohle, ono to šlo řešit už předtím, ale byla to prostě manuální nebo imperativní práce, kde ty jsi musel si fakt jako říct, já vím, že tohle to asi bude trvat dlouho, tak si to nějak ojfuju a nějak se zařídím. Ale tady tyhle ty direktivy to umožňují dělat velmi pohodlně a v podstatě by to pak člověk měl používat a ani o tom nevědět. Což na to se těším hodně. Ono je to už teďkom k dispozici jako experimentu v GraphQL.js verze 17, ale jak říkám, čeká se podle mě na ten stable release, protože ona ta myšlenka je jako pěkná, působí to elegantně, ale prostě ty edge case jsou fakt komplikovaný a nezávidím těm lidem, kteří tohleto pušujou a implementujou. Já se těším na to, až to jenom použiju.
A když se bavíme implementu, to znamená v těch frameworkcích, to znamená, tady to není to, co bych já jako vývojář implementoval, ale počkám, až to bude třeba Relay podporovat defer nebo
jak na backendu, tak na tom frontendu právě se tohleto musí potkat, no.
Jo. No, tak to je hezký. Ty jsi mluvil o tom, že jsou nějaký jako vykrystalizovali nějaký use case nebo nějaký způsoby použití, které jsou vhodné pro GraphQL, teda které nejsou. Mohli bychom jenom si tak rychle říct nějaký jako kategorie, kde GraphQL se ukazuje, jako že je fakt jako vhodný použít a naopak třeba říct nějaký věci, kde se ukázalo, že to tak vhodný není?
Tak já bych začal, kde to vhodný není.
Dobře.
A napadlo mě, že jako se ukázalo časem, že GraphQL není moc vhodný na public API.
Aha.
Že třeba jako byl, a taky právě, jako byl nějaký boom, GitHub prostě nabídl, že jo, public GraphQL, ale když se tak zamyslíš, moc dalších jako velkých firm nebo takhle se nepřidalo. A ono to má prostě ten důvod, podle mě, takhle jako z toho backendového pohledu je prostě public GraphQL hodně náročný na údržbu a koleduje se tím o jako špatný developer experience, paradoxně, protože GraphQL jako přichází, že to zlepší developer experience, ale přitom jako veřejným API řešíš tolik starostí, abys třeba nějak limitoval hloubku těch queries, aby to prostě fungovalo, tak vlastně jako GitHub oznámil, že od toho taky už nějak ustupují. Oni to budou určitě nějak udržovat, ale vlastně zase jako novou verzi už nabídli restovou, pokud vím. Tak tam mi přijde, že prostě tam se fakt jako časem ukázalo, my jsme to by the way v Kivi tehdy taky jako o tom špekulovali, že budeme mít public GraphQL. A je s tím tolik starostí, že tam se podle mě GraphQL ukázalo, že to není dobrá cesta.
To je zajímavý příklad. Já vlastně souhlasím s tím, že to musí být spousta práce, přemýšlím, jestli to třeba jednou se vyřeší nějakým toolingem, že někdo přijde a řekne, hele, my to umíme nějak obalit, aby to fungovalo, ale souhlasím s tím, že zajímavý příklad.
No, jako je tam i jako security concerns, že jo, tobě ano. Se tam třeba i pak špatně nějak, jako z marketingového pohledu, když chceš oznámit nějakou novou feature, tak ty už ji jako riskuješ, že ji dávno práskneš třeba v tom schématu, tak to taky prostě lidi z marketingu nebyli happy, že bychom něco takového měli a jako 101 důvod, proč to vlastně hrozně otravovalo.
Hele, k tomu mě, Michal, rychle napadá jedna možná související věc a to je použití GraphQL pro server-to-server communication, to znamená pro komunikaci mezi serverama. Jaký je třeba teď stav? Viděl jsi nějaký tady to použití? Vím, že v jednu chvíli to lidi propagovali.
Propagovali, taky jsem se o tom píděl, když jsem se bavil třeba s lidma z Facebooku, kde mají jako GraphQL platform team a oni byli takový jako, jo, neřekl to úplně napřímo, takže to asi nějak používali. Já si vždycky tak trošku jako říkám, že v tom Facebooku asi ví, jak to GraphQL se má používat správně, když to vymysleli, tak jako od nich trošku kopíruju. A nepřijde mi, že by to byl nějak jako populární. Není tam podle mě technicky jako velký problém, ale myslím si, že je tam problém trošku zase jako lidský, že prostě ty lidi na backendu nemají k tomu GraphQL jako ty sympatie. Tak oni jsou podle mě schopnější a efektivnější si prostě udělat rychle nějaký restový API nebo gRPC, cokoliv, co se prostě standardně v tomhletom backendovém světě používá. A to GraphQL je pro ně jako zbytečně komplikovaná věc, která jim nepřinese tolik výhod. Jo. Tak bych řekl, že jako může to být dobrý, ale v praxi se to podle mě moc nepoužívá.
Jo. No dobře, tak to jsme probrali dvě věci, které teda nejsou asi úplně vhodné. Na co teda se GraphQL hodí? Nebo kde bys jakoby řekl, že by lidi to měli minimálně silně zvážit?
No, tak abych to úplně nějak, abych to nekonzultoval s právním zástupcem, víš, jako já řeknu, tady se to určitě hodí a pak mě to někdo omlátí o hlavu. Ale
je to doporučení samozřejmě, to je svůj expertní.
Tohle názor. Není investorské doporučení. Jo, ale
je to doporučení od někoho, kdo dělal GraphQL v roce 1990, takže berme to takhle.
Jo, hele, určitě je prostě GraphQL dobrý tam, kde máš webovou, ideálně za mě, nemám jiný zkušenosti, reaktní aplikace a potřebuješ dostávat data ze serveru a ideálně posílat je na serveru, tam, kde jako pocítíš ty benefity typovaného API, tak tam to je bezva a prostě, jak říkám, mluvím za React a tenhle ten ekosystém, jsou tam výborný knihovny, který jdou ruku v ruce s těma výhodama. Vyžaduje to nějak, jako nějaký zkušenosti, je jednodušší, podle mě teď, co třeba má Next, že jo, s těma server komponentama, je asi jednodušší rozjet projekt s tímhle, ale jakmile to roste, jakmile se potřebuješ začít prostě na větším projektu s více lidma, na něčem jako zhodnout, jak ty data se mají posílat, tak GraphQL je super abstrakce, řekněme, super tool, který ti umožní se tolik nezamotat do toho data fetchingu.
Mm-hmm.
A vzniklo to, jakoby, promiň, ještě vzniklo to pro ty, že jo, jako velká motivace bylo, jak řešit mobil, jako aplikace v mobilu. Tam, kde prostě potřebuješ šetřit to datový pásmo, kde nechceš dělat overfetching a střílet spoustu requestů, to byly prostě, nebo jsou mobilní aplikace, nebo web v mobilu, tam je to rozhodně jako doporučení, no.
To jsem chtěl říct, že vlastně tam to bylo vždycky hodně ukazovaný. A myslím, že i to je ta věc, vlastně, kdy chci mít sdílený, nebo doufám, že to tak jako vnímáš podobně, když chci mít, mám třeba mobilní aplikaci nativní a webovou aplikaci v nějakém jazyce, tak mám pocit, že to GraphQL je jako docela dobrý rozhraní, který funguje pro oboje a umožňuje mi vlastně výhody, které teda bych mohl využít třeba v tom mobilu, mám pak i v té webové aplikaci.
Je to tak. Je to i dobrá mezivrstva mezi frontendem a backendem, podle mě.
To se dostáváme k mojí další otázce, která mě zajímá. Jo? Možná je to hodně specifický, ale právě, že když vyvíjíš jo, a máš GraphQL, osvědčilo se ti, nebo jakby, myslím, že doporučoval by si začít nebo vyvíjet contract first, to znamená nejdřív definovat to schéma, na kterým se obě dvě strany shodnou a můžou pak jakoby nezávisle na sobě, že backend ho může doplňovat a frontend ho může konzumovat. A nebo se ti to osvědčilo spíš obráceně, že zkusím jako napsat ten kód a na základě toho řeknu, hele, a takhle bych si představoval ten kontrakt.
Ani jedno.
Okay.
Osvědčila se mi jakoby třetí cesta, kterou bych popsal tak, že frontend si řeší svůj frontend plus GraphQL vrstvu, která nemá ale skoro žádnou logiku a je to jenom nějaká proxy mezi tím, co mu poskytne backend.
Aha.
Jo, protože jakmile prostě ty chceš po lidech na backendu, aby ti dělali schéma, který jde naproti frontendu, tak tam jsem zažil, že většinou je nějaký jako nepochopení, clash. Jo. Jasně, že všichni do toho vstupují s těmi nejlepšími úmysly, samozřejmě. Ale prostě motivace lidí na backendu je víc jako fokusovaná na data storage a jak jim fungují jejich procesy a backend si to chce ohnout pro ty svoje frontendové komponenty a oba přístupy jsou správný, ale když se tam dá ta mezivrstva, což já popisuju jako prostě tenkou vrstvu, vyloženě fakt proxy, která se ideálně za mě píše právě v TypeScriptu, aby si to mohli dělat ty lidi s tou znalostí toho frontendu, tak to mně vychází jako ideální kombinace. A tam pak už ten přístup, jestli schéma first nebo code first, je trochu jedno. Já to zase jako vyznávám spíš jako, že code first implementačně, ale schema first jako návrhově. Já se potřebuju v tom schématu potkat s tím frontendem, aby mi to sedělo na ty komponenty a pak si to potřebuji ideálně naimplementovat tak, abych nedělal v nějakým SDL-ku to schéma a pak k tomu dopisoval resolvery. Já to radši píšu, aby už jakoby ta projekce toho kódu bylo to schéma.
Wow, OK. Tak to je super, to je dobrý tip. To znamená, že možná, ještě bych to řekl jinak, ty vlastně teda bereš ten frontend víc jako toho zákazníka, toho interního de facto? Jo. Který se asi řekl, co by to očekával a pak to se implementuje. Okay.
Je to tak, no. A právě z té zkušenosti je, že jakmile prostě na frontendu ve Figmě vidíš nějaký UI, tak ty víš zhruba, co bys potřeboval za data a často se potkáš s tím, že na backendu to mají značně jinak a není pro ně tolik motivace ti v tomhle jako víc stříc, protože oni si musí něco přežvejkávat. Ale je to vlastně relativně jednoduchá operace. Ty máš nějaký data od backendu, ty je jenom nějak efekt aktivně přemapuješ a už je máš v shapeu, který potřebuješ pro sebe. A to je docela jako úkol, který nechci jako zhazovat, zvládne i frontendák. Nepotřebuje takovou jako backendovou znalost, aby to všechno dobře dopadlo a minimálně tím, že si to píšeš i v tom jako TypeScriptu a provozuješ to na Node.js jako backendový servise, tak je tam velký technologický překryv a může to takhle fungovat.
To znamená, že ty máš tady tu, já to nazvu gateway.
jo, gateway, no.
Nebo to může říkat BFF, já se to taky občas říkali, prostě nějaký tady ten serverovou komponentu, servisu. Instanci servisu, která mi vlastně ty data překládá do toho GraphQL a která je ve vlastnictví toho frontendu. OK, zajímavý.
Je to
zajímavý. To je hodně zajímavý, systémně přemýšlím. Myslím, že se trošku tím i dostáváme, bo to je to vlastně, co třeba dělá Next.js, kdy vlastně on má nějaký třeba edge computing, tak třeba tady ta věc by přesně mohla existovat na té na edge, kdy ten překlad si děláš z dat, který prostě někde jsou máš k ní třeba rychlejší přístup a pak posíláš tomu klientovi už jenom to co potřebuje, zpracovaný, normalizovaný, normalizovaný, prostě cokoliv potřebuješ ty.
Zajímavý. S tím Edgem bych byl trošku skeptický nebo opatrný, jako myšlenka je to pěkná, ale je to zase extra level komplexity. A přijde mi, že prostě na ten data fetching a je lepší si to vyrenderovat na serveru, cacheovat na CDN a to, co potřebuješ mít furt jako dynamický, dělat jako dotazama z klienta. A tam už jsi na nějaký spinner. Pro nás jako je to typický příklad, vyrenderujeme stránku produktu a cenu si dotáhneme až z klienta. Jo. A tam je pro toho uživatele OK, že se mu nějaký spinner proběhne jako na buy buttonu, ale je happy, že se mu za 50 milisekund zobrazil celý produkt.
Jo, jasný. To by já jsem spíš myslel to, co dělá Next.js dneska s tím server-side components a tak dále, což je vlastně to, co popisuješ, hodně podobný. A jasný, to nemusí být na Edge, což by byl jako, že ten extrémní příklad, kdy... Já totiž, to, co se snažím jako dojít, je to, že pak tady ta gateway je vlastně jako klient z hlediska těch ostatních servis. Který vlastně jako nevědějí, že to jednou půjde, já nevím, na ten webový klient nebo na mobilní jako klient úplně. To je zajímavé. To je zajímavý pattern.
Jo, ta gateway má pak jenom třeba k sobě Redis, aby se na všechno nedotazovala těch backendových servis, ale jinak je to fakt jako velmi tenká vrstva, která díky tomu podle mě jako bezstavová všechno, žádný direct přístup do databáze, ale díky tomu to hezky škáluje, protože stejný přístup jsem používal v Pipedrive, kde byly stovky vývojářů a používám ho teď i v Trezoru, kde jsou nižší desítky programátorů na tohle.
Hele, teď se dostáváme úplně, teď se musíme rozštěpit. Máme dvě témata, které mě z toho vyplývají. První je totiž otázka na federaci, jakožto dejme tomu alternativě k tomu, co jsi popsal. A k tomu i teda, ty jsi zmínil Redis, který teď prošel nějakou licenční změnou a nějaký věci, které se staly v Apollo, které mě trošku naštvaly. Tak to je jako jedna větev, kam se třeba může dostat. A druhá větev je pak ten teda klientský, ten frontend, kde my máme ty nějaký frameworky, které taky dělají nějaký třeba cacheování. Která cesta myslíš, že bychom se teď měli vydat?
No já nevím, ty jsi moderátor.
Neprošlo mi to. Hele, pojďme se pobavit o těch klientských knihovnách nejdřív. Ty jsi teda říkal, že používáš Relay.
Jo.
My taky používáme Relay v product boardu.
Super.
Měli jsme... A nedávno k nám nastoupili nějaký lidi, kteří pracovali pro Metu a byli z toho trošku překvapení. Říkali, hele, to jste asi druhá firma, která to implementovala. To byla jako legrace, ale myslím si, že Relay má nějakou si komplexitu toho zavádění. Měli jste taky takový problémy, že prostě Relay je takový hodně svý?
Je to tak. A to je jako trošku pain point. Hodně lidí, když prostě se snaží něco kolem GraphQL zjistit, prostě googlíš, čteš, hodně konvergujou k Apollo, protože to má prostě vstřícnost, dokumentace, všechno kolem toho vypadá dobře, ale obávám se, že po nějaký době dojdou k tomu, že to drhne, že to prostě neškáluje tak dobře. A u toho Relay se prostě vyplatí do toho zainvestovat a jakmile jednou to nějak prošlápneš, ideálně tím, že máš v týmu někoho, kdo už tyhle ty nějaký slepý uličky prošlápl, tak to může fungovat stejně rychle jako z hlediska vývoje, doručování věcí. Ale souhlasím, na první nějaký pohled je Relay komplikovaný, nemusí lidem docházet, proč se věci dělají, jak dělají. Mm-hmm. Ale co teď hodně jako doporučuji, když třeba onboardujeme nový lidi do týmu, Relay Dev mají super tutoriál, je tam prostě hezký, jako... Znáš to?
Já se stěju, protože my jsme si prošli či podobným, kdy vlastně lidi trošku bojovali s tím Relayem a měli jsme tady problém, že třeba i backendisti, jako vlastně, jak neznali Relay, tak chtěli tento schéma navrhovat způsobem, který nebylo vlastně úplně nekompatibilní. Tam jsou vlastně jistý specifika, že to Relay trošku diktuje ten formát toho schématu. A vlastně jsme zavedli to, že každý vývojář by si měl projít ten tutoriál, On teda byl trošku rozbitej, my jsme tam posílali nějaký pull requesty, protože tam některé věci úplně nefungovaly, ale ten tutoriál je super a myslím, že všem ukáže tu, jako tu myšlenku a ty myšlenkovou cestu toho relaye. A vlastně dneska všichni vývojáři v Prague budou mít s tím i backendisti, což je jakoby na jednu stranu jako zajímavý. By si to měli udělat, aby pochopili, proč ty věci fungují tak, jak fungují.
No, no. V tomhle tom se jako to výrazně zlepšilo a pak už je podle mě fakt jako radost to používat ve svém kódu, protože chápeš ty základní koncepty. A já jsem Relay používal v době, kdy ještě to nemělo ani ty hooky, obaloval to tam těma high order komponentama a to bylo jako fakt pruda. Ale proč mi furt Relay stálo za to tuhle tu bolest podstupovat, je ten Relay compiler, jo. Což je pro mě killer feature. A dokud nějaký jiný tool nebude mít něco podobného, tak pro mě nemá ani smysl o něm jako nějak seriózně uvažovat.
Jo, pojďme teda, co je Relay compiler a proč je to tak důležitý?
Relay compiler je tool jako v package prostě Relay, ale slouží jenom jako je to compiler, takže slouží k té kompilaci, řekněme. Ano. Ale je to prostě něco, co projde tvůj zdroják a udělá za tebe spoustu užitečné práce. A ty díky tomu můžeš psát kód mnohem pohodlněji a on ti, kromě toho, že ti vygeneruje typy, tak nějak zoptimalizuje, slepí ty fragmenty. Zase jako velká věc z Relay pushuje ty fragmenty a jejich kolokaci k těm reaktivním komponentám, což je zase super pattern, protože jakmile máš větší codebase, tak ty nechceš mít někde centrálně jednu velkou query, kterou píšeš ručně, tu nějak fetchneš, a pak prop s drillingem nebo přes nějaký kontext někam posíláš jako do těch subkomponent ty data. To nechceš dělat, protože to prostě vede ke spoustě nepěkných věcí. A Relay ti tohleto vyřeší tím, že ti říká, piš si malý fragmenty ke komponentám, tak jako používáš komponenty a pak je někde použiješ v tom zdrojáku, stejně použiješ ten fragment v té query, neděláš to ručně, hezky se ti to slepí a oni z jiného už se nestaráš, máš to otypovaný, on ti řekne, že jsi nikde nezapomněl na něco nebo naopak, že nepoužíváš, nefetchuješ nějaký properties navíc, když už je v té komponentě nemáš. Do toho je tam nějaký data masking, taky taková užitečná abstrakce, že zkrátka šáhneš si jenom na data v té komponentě, které jsou v té komponentě použitý. A tohle všechno proženeš tím Relay compilerem, on ti řekne, že to všude sedí, vygeneruje ti ty typy a ty jsi safe a nemusíš se o to furt jako ručně strachovat, jestli ti někde nějaká komponenta něco nerozbila. To je pro mě úplně killer feature. A je to rychlý, přepsali to do Rustu, je to mega rychlý, má to TypeScript support, takže za mě paráda.
Jo, to souhlasím, to je úplně řekl jako hezky, já vlastně jsem až jako by překvapený, jak hezky jsi to dokázal shrnout. Je to jedna z těch hlavních věcí. Ta věc, kterou je Relay specifická, je node query. A která pak umožňuje to vlastně kešování v klientovi. Co si myslíš o node query? A možná si to ještě zase rychle představit.
Mám tak jako nechallengeuju to, funguje to dobře. Je tam vynucení to, že ty musíš mít, jak jsi říkal, Relay trochu diktuje to schéma, to v tomhle tom ti Relay diktuje, že objekty musí mít globálně unikátní ID a odměnou ti za to je, že máš takzvanou node query, která má jeden parametr a to je IDčko a díky tomu, že je globálně unikátní, tak prostě jakýkoliv objekt, každou entitu můžeš tím IDčkem si fetchnout. Takže ty, když máš pak, já nevím, nějaký články, tak ty nepotřebuješ query article by ID nebo něco takového. Ty prostě použiješ tu generickou node a díky tomu, že je to generický, typovaný, tak ti Relay umožní nějakou automatizaci právě nějakého jako kešování nebo automatického dofečování dát, když ti tam něco chybí. Takže jo. V tomhle tom je to zase. Na první pohled si člověk řekne, proč bych tam nějakou node query s nějakým divným stringem jako IDčkem potřeboval, ale jakmile to začneš používat, nebo na větším projektu začneš používat, tak ti to zjednoduší schéma, zautomatizuje věci. Takže
tam je jedna věc, která vlastně, aby to možná ještě víc bylo připodobněné, to, co třeba na Facebooku funguje, když dám facebook.com/ a teď nějaký čísla, tak vlastně se vytvoří tady ta node query. A teď jako když ty čísla vyjde, že to je obrázek, tak se mi zobrazí stránka s tím obrázkem, když je to komentář, tak se mi zobrazí příspěvek s tím komentářem, když je to skupina, tak se mi zobrazí skupina. A vlastně na základě toho globálního ID, který ta musí být unikátní a zároveň routovatelný, což není úplně jednoduchý, to je jedna taková věc, tak vlastně nic jiného nepotřebuje, je to vlastně docela hezký a dobře se s tím pracuje.
Je to tak, no. My na to používáme, na ty globální IDčka, jednoduchý prostě typ dvojtečka interní ID a to celý base 64.
Jo,
osekaný ten... od ty neroutovatelný znaky.
Jo, přesně tak. A tohle je, myslím, formát, který doporučuje Production Ready GraphQL knížka. Od
jo, jo, od GitHubu jsem to okopčil, no.
Jo, jo. Jo, jo. A ty IDčka nejsou moc hezký, ale je to funkční.
Jo. Je to tak.
No a teď se dostáváme teda zase trošku k té druhé větvi, o které jsem mluvil původně. A to je federace, protože my třeba federaci používáme a právě tady s těma IDčkama jsme narazili na, nebo s tím obecně s tím Node Query jsme narazili na nějaký problémy. Používáte federaci nebo znáš federaci?
No, jestli se začneme bavit o federaci, tak poprosím posluchače mladší 18 let, aby si vyžádali svolení rodičů poslouchat dál.
Tak super to je, jo? Jestli jsi to nadšený, nebo...
Jsem z toho teda brutálně nadšený. Ne, nemám federaci rád. Mm-hmm. Řeknu proč, nechci dělat takovej hate, jenom aby byla trošku sranda. Ale technologicky mi to nevychází, abych tak jako stručně řekl. Ten zásadní problém, který u federace vidím, je, že se vlastně schéma rozdělí na nějaký subschémata a ty subschémata se nechají vyvíjet ty backendový vývojáře.
Ano.
A jak jsem říkal, nemám s tímhletím přístupem dobrou zkušenost. Backendoví lidi dělají ty schémata ve svém zájmu trochu jinak, než by potřeboval ten frontend. A ta extra komplexita je tam navíc to, že tobě se pak sejdou ty subschémata. Oni musí do sebe zaklapnout a to zaklapnutí funguje v runtimeu, takže ty kolem toho musíš dělat ještě docela jako režii, abys odstínil ty problémy na produkci. Mm-hmm. Takže děláš všelijaký jako stagingový, kde to má zaklapnout na nějakým bočním stage. A výsledný schéma je ti stejně naprd, protože to často neodpovídá tomu, co ty chceš na tom frontendu. A když to chceš změnit, tak je tam extra jako komunikace. Mm-hmm. A jeden z těch, kde je hned jako problém, je ta node query, která prostě do té, minimálně v době, kdy já jsem s tou federací se potýkal, byla těžce nepodporovaná. A vymýšleli jsme kolem toho, kde jaký hacky, aby jsme to vůbec provoznili. Za mě je prostě federace extra komplexita, je to něco jako distribuovaná dědičnost, že nedej bože, když se nějaký typy překrývají, tak se musí stejně ty týmy nějak domluvit. Našel jsem mnohem jako efektivnější způsob, aspoň za mě. A vím, že kolem toho, dokonce teď i právě jako přímo je working group na GraphQL.org, snaží se o nějakou kompozici schémat, popsat prostě specifikaci, aby se kolem toho dalo něco jako seriózního vystavit. Ale zažil jsem schéma stitching, co tam bylo, schéma něco jiného, teď je federation, teď přichází zase něco dalšího. V principu jsem skeptik, že to může fungovat, když jako člověk razí tu motivaci, to schéma by mělo být hlavně pro ten frontend.
Jo, jo. To je zajímavý. Já souhlasím s tím problémem, který ty zmiňuješ. Já jenom vlastně řeknu, my třeba vlastně federaci máme. Myslím si, že ta výhoda té federace je, že každá ta doménová služba definuje nějakým způsobem to svoje rozhraní, říká, co vlastně umí poskytnout za data. A to propojení mezi těma jednotlivýma objektama je vlastně na úrovni toho GraphQL. Znamená, pokud tam je ten typický příklad, myslím, od Netflixu, kdy prostě mám jednu službu, která dělá vyhledávání, a ve výsledku vyhledávání vrátí vlastně třeba ID toho filmu a já potřebuju titulek nebo režiséra, tak nepotřebuji, aby ta indexovací služba, ta vyhledávací to uměla, ale ona mi vrátí jenom to správný ID a já se doptám té služby, která to vlastní na ty jednotlivé data. A dokonce můžu dělat to, že třeba jedna služba by mi mohla znát režiséry k těm filmům a zase jiná služba by znala herce. To je tam takový extrémní případ, aby to dokázal spojit. Myslím, že to takový je, když to funguje, a to je velká práce, já vím, že u nás product boardu na tom lidi pracoval několik let, aby to všechno fungovalo, tak to funguje docela dobře a je to jako zajímavý, ale je, jak se říká, tak ten ďáblík je v těch detailech a je tam spousta takových zvláštních edge caseů, který jsou nepříjemný. A jak jsi zmiňoval tu node query, tak právě my jsme používali Apollo Federaci verze 1. která to nepodporovala a byla tam jako možnost to tam dodělat takovým malinkatým hackem. No, ale oni vydali federaci verze 2, která to jako vůbec nepodporuje, takže vůbec to nejde tam dodělat. A otázka samozřejmě je to, oni tvrdě to nějak zapomněli. Samozřejmě otázka druhá je, Apollo měla svého klienta a nemá asi velkou motivaci to usnadňovat konkurenčnímu klientovi. A ještě druhý problém s tím, já proto se narážel na ten Redis, protože Redis před pár dny oznámil, že vlastně přechází na licenci, která není open source, přechází na server-side public license, podobně jako Mongo nebo Elasticsearch. A Apollo udělal podobnou věc a federace verze 2 vlastně není open source. Nedá se provozovat jednoduše, nedá se to zjistit, jak to funguje. A přinášelo to vlastně další problém, to vlastně jako velký vendor lock-in pro nás tady z toho důvodu. Naštěstí je taková další federace, další specifikace, která měla být open source, ta se jmenuje GraphQL Fusion, která je právě podle mýho i hodně spojená s to, co si říkal, GraphQL Foundation pracuje na tom, jak se to jmenuje?
Kompozice.
Ano, kompozice. Tak by to vlastně mělo fungovat a mělo by to být kompatibilní. A to, co je pro nás tak obecně zajímavé, je třeba Amazon AppSync řekl, že tady tu specifikaci bude podporovat, až bude plně vyvinutá. Takže to je takový, já bych řekl, bouře ve sklenici vody, ale z hlediska té federace to je docela jako velký vývoj, bych řekl, v posledních měsících.
Je to tak, jako ten use case je validní. Ty chceš nějak distribuovat tu backendovou práci na ty týmy, na ty domény, který je vlastní, jenom mi prostě přijde, nebo taková jako jednoduchá otázka, proč nemá Facebook nějakou federaci, ačkoliv mají prostě ten produkt hrozně široký? Jo, já jsem o tom měl, myslím...
Nemají federaci, nebo já nevím vůbec ani?
No, mám to, že nemají. Aha. Vůbec s tímhletím směrem nešli. A oni šli směrem toho, že si vlastně tu GraphQL vrstvu nechají generovat z těch svých datových modelů. Je o tom hezká přednáška právě od člověka, který tam má tu GraphQL platformu na starosti. A já jsem se o něco podobného snažil v Pipedrive. Myslím, že předloni jsem o tom měl právě talk na WebExpo. A ta pointa byla nechat ty backendové týmy, vlastníky těch domén dělat ty restové API, poskytovat prostě data a nějakým konfigurákem si popsat, já z tohohle restového API chci tohle, tady z toho tohle a dejme to dohromady tak, abych dostal GraphQL servisu, jako bych si ji napsal ručně, jenom mi to ušetří práci. Jo. A to mi přijde jakoby lepší přístup, než nechat, já tam vidím ten primární problém, že ty prostě dáváš to schéma lidem, kteří nemají to provázání s tím frontendem, tak pravděpodobně to schéma nebude pro ten frontend dobrý. A to je všechno. No a stavíš kolem toho docela velký vehikl, aby to celý fungovalo.
Jo, my jsme podobnou věc vlastně řešili i ohledně toho, jak vlastně zajistit, aby třeba ten struktura nebo ten shape, tvar těch dat byl stejný třeba v Kafka zprávách, v tom restu mapy, v grafku a tak dále. A je to pořád, mám pocit, docela jako složitý a vlastně tím, že třeba, já nevím, třeba jakým jazykem to popsat, je docela těžký, jo. Takže to je to byla zajímavá věc. Myslím, že se dostáváme docela hluboko do tohoto tématu. pojďme se podívat na další téma, trošku mimo, a to je performance. To bude asi věc, která zajímá třeba víc Martina. Jak vlastně GraphQL může pomoct s performance webu?
No tak jedna z těch věcí už jsme zmiňovali, umožní ti to efektivně řešit overfetching a datový přenos. Umožní ti to říct si o data, který ta komponenta potřebuje. A zase jako z pohledu Relay a synergie s tím Reactem se ti postará o to, že ti Relay má nějaký svůj key value store, kde podle toho právě toho IDčka si umí uložit data. A umí pak právě Reactu říct, že se nějaký data změnily a nějaká komponenta by se měla přerenderovat. Tak v tomhle tom je prostě jakoby ten benefit, který vidím já.
Jo.
Máš v hlavě ještě něco jiného? Zmínil bych třeba ještě ty persistent queries, a to zase už trošku souvisí s tou síťovou komunikací a bezpečností.
Mm-hmm. Teď vlastně říkám, že napadá. Možná vlastně si říkám, jestli to nemůže GraphQL mít vlastně jakoby negativní performance v tom, že dokud nemáš, tak jsme se bavili ty defer, takže vlastně třeba stahuješ hodně velkou věc a vlastně nemáš nic do té doby.
Mm-hmm.
Na druhou stranu dneska, když máš ty nějaký ty server-side komponenty nebo nějaký předrendovaný věci, můžu tam trošku něco ukázat, můžu mít ten ta aplikace nemusí být, že? Ta nemusí přijít jenom prázdní body, ale může tam už něco být.
Ne, to určitě, to nechceš. No, jako já Relay, my Relay používáme i na server-side. Nám prostě se ta stránka vyrendruje na backendu, přijde už ten zdroják, ale díky třeba právě Relay se hezky dají odlišit ty věci, které já si chci načíst až na backendu, abych třeba mohl použít CDN a mohl tu celou stránku nějak hezky cacheovat a jenom ty dynamické věci si dočíst až na backendu, typicky třeba tu cenu toho produktu.
No a kdybychom to srovnali s těma, já tomu nebudu říkat restový API, protože to je zase můj takový pet peeve, budu tomu říkat JSON data API, kdybychom to srovnali s těma klasickýma JSON data API, v čem je GraphQL jednodušší tady v tom případě třeba? Nebo...
No, tak v tomhle tom je to podobný. Jako GraphQL je, že ty si řekneš o ty data, který chceš, ale nemusíš tam dělat plno té ruční manuální práce okolo toho, abys to udržel v chodu. No. Takže třeba to, co jsem byl svědkem, že když se prostě používalo klasicky restový API, bylo, že jsi měl plno spinnerů, každá část webu, menu si jelo svůj spinner, content si jel svůj spinner a jak to došlo, tak se něco zobrazilo. A to není dobrý, že jo? Můžeš to nějak zkoušet prostě krotit, ale ve finále, když se ta komponenta prostě už volá o ty data, tak ti to skončí, že máš bohatý content rich web a jedna stránka ti vystřelí klidně desítky requestů. A to je taky jako blbý, no.
A navíc stejný třeba, že jo? Pokud dvě, tři části aplikace chtějí stejnou informaci.
Přesně tak.
Tak vlastně tam může dojít nějaký jako abstrakci. No.
Takže ta výhoda, Michale, když jsi říkal ten příklad s tím interfejsem, kde se točí ty spinnery, tak ta výhoda toho GraphQL je v tom, že to můžeš řídit, kdy co dojde? Tak mám to chápat takhle, ne?
Dá se to dělat teďkom ručně, si musíš prostě říct, že znáš nějakou část té query, o který víš, že trvá, tak ji můžeš oifovat přímo v té GraphQL query a už je to jako trošku deklarativní, ale není to tak pěkný jako ten defer, který už je jako naspecifikovaný, experimentálně naimplementovaný a to bude mnohem hezčí. Ten server nechá otevřený spojení, pošle to, co má nejrychlejc a ostatní dojde a ten framework se o to postará, jako by to přišlo naraz a díky prostě zase jako Reactu, Suspense, všechno, to bude jako hezký user experience.
Jo, takže je to spíš o prioritizaci, která v tom restu se dělá blbě. My ji známe i z prohlížečů, nejenom z Reactu, že prioritizaci defer je známé slovo i jako z nativního HTML. Takže v tom je ta síla a to je teďka vlastně chystaná feature, kterou ty můžeš nějakým způsobem nasimulovat nebo udělat ručně.
Buď to použiješ alpha package toho GraphQL.js, anebo to nějak ručně zkusíš nasimulovat, když fakt potřebuješ.
Jo, super.
A nebo to rozpadneš na to, že něco staháš na serveru a něco až z klienta.
Mně teď vlastně jako došlo, teď jak jste to Martě řekl, jo, s tím differ, tak jsem si vzpomněl ty obrázky. A vlastně mi došlo, že GraphQL, to je možná jako hodně špatná analogie, ale jestli si pamatuješ CSS sprites, kdy jsi prostě měl jeden velký obrázek, který měl ty, jsi vždycky vyříz tu část toho obrázku, tak já mám vlastně pocit, že GraphQL je podobný smysl, jo, že ty jako místo bys měl 50 různých obrázků, tak stáhneš jeden velký. Ale ta genialita je, že to je dynamicky, že si jako řekneš, o který obrázky potřebuješ, on ti teda do toho jednoho vrátí ti jeden obrázek a ten rozřeže. Ale samozřejmě ten problém pak je, že stahuješ celý velký obrázek a to, co tady Michal vlastně říká, je, že bys nemusel, že bys mohl vrátit to, co je rychle a ten zbytek ne. Aha. Tak teď jsi se toho zamotal, ale přišlo mi to vlastně vtipný.
Jako jsou kolem toho ještě advanced věci a to je třeba to, že jak je to GraphQL typovaný, tak typický příklad je Facebook, ten feed, tak on ti prostě podle dat umí asynchronně dočíst ty reaktní komponenty a ty nemusíš mít jeden velký bundle. Jo, když prostě víš, že ti přišly data, které jsou jenom fotka a nějaký message, tak ti nebude stahovat bundle, kde je komponenta pro video a pool a cokoliv dalšího. A to jsou, jako na druhou stranu, jsou fakt jako hodně advanced věci, jo, na který si člověk šáhne až fakt od nějaký jako škály.
Jo. Jo, jo,
ale je to výhoda těch typů a ty automatizace okolo.
Jo, to je pravda, to je zajímavý.
Super, pojďme klidně dál.
Dobře, jak jsi mluvil o těch, že ti o tom differ, tak že ti pak ti ten vlastně server pošle ty informace, tak to vlastně dostáváme těm subscriptions. Což je třeba věc, kterou já jsem GraphQL nepoužil. A zajímavé, jestli to třeba používáte, nebo jestli víš nějakým jako něčím se to jako běžně používá. Mám pocit, to taková ta věc, která je trošku na pozadí, taková, že to je...
Je na pozadí, protože těžká udělat na tom backendu, mi přijde. No. Je to hezký, je jako, zase teoreticky tomu nic nebrání, ta syntaxe je furt stejná, ty prostě řekneš, tady chci, když se něco stane, já nevím, nějaký message, že jo, do chatu, nějaký aplikace, vrať mi prostě ten text a autora, jeho jméno a nějaký avatar, to je bezva. Ale vidím tam ty challenge na tom backendu, není prostě jednoduchý mít škálovatelný WebSocket, nějaký endpoint, který to utáhne. A zase, když to chce člověk používat na nějakých těch třeba řešeních od AWS, tak tam pak trošku kulhá to, aby to schéma odpovídalo tomu, jak to chceš pro to relay. Takže v Pipedrive jsme s těma subscription zkoušeli, bylo to nasazený, ale byl to docela jako pain to provozovat a udržovat, protože to právě Kafka messages nějak jako mapovaný na to schéma.
Zní to dobře, ale rozumím, že to je složitý. No. Ještě když jsi zmínil ty WebSockety, nemáš takovou zkušenost s tímto posílat přes server send events?
Ale zkušenost s tím nemám. Jako GraphQL o tom, to není vázaný na protokol, to je prostě nějaký nějaká specifikace, to je agnostický na tohle, ale zkušenost s tím fakt nemám.
Jo, dobře. Tak myslím, že tady to je, jsme si vyčerpali. Martine, máš něco, co by tě zajímalo?
Jo, já tady mám takový, protože já sleduju, my jsme poprosili naše milé posluchače a posluchačky o dotazy a různé názory na GraphQL. A ještě tady mám takový jako názor, možná radikální trošku, ale ten bych si nechal úplně nakonec. Tak okay. Máme ještě jiné témata, Robine?
Přemýšlím. Já myslím, že jsem všechny věci, co jsme tady zajímali, tak jsem se už asi zeptal.
Dobře, tak já řeknu ten názor od Petra Glasera, no, který mimochodem byl náš host. Tak já jsem se ptal na sociálních sítích, jestli to lidi používají, jaký názor mají na GraphQL. Tak Petr píše, už nepoužívám, díky bohu. Začíná to dobře. Ono je to docela dlouhý, ale já jsem se pokusil to tady zkrátit. Myslím, že na většinu projektů je to strašný overkill. Pokud nemám víc konzumentů jako mobilní apka, web a další, tak GraphQL má malý smysl. A teďka ještě tady dovětek, že preferuju TRPC a co, jo, dává to smysl takhle, když jsem to zkrátil?
Jasně, ano.
Super. Tak Michale, pojď na to něco říct.
Jako nemá smysl o tom nějak se přetahovat. Jak říkám, už na začátku jsem říkal, můžou být řešení dobrý i špatný, nebo použití dobrý i špatný. Myslím si, že jakoby TRPC mi nevyhovuje v tom, jak ti nutí tu architekturu nějakého jako monorepa. Nevím, jestli už se tam vyřešil ten jakoby request storm, jakože jestli tam je nějaká konsolidace těch requestů, který ve finále jdou na ten backend. Tak neříkal bych jako tohleto, že GraphQL blbý, TRPC super. Asi je to fakt case od caseu, ale co jako z mý zkušenosti je, že prostě GraphQL ve velkým týmu je super abstrakce i na to odlišení nebo odstínění jako backendu a frontendu. A nepřijde mi, že by v tom TRPC mohlo konkurovat.
Já vlastně možná trošku souhlasím s tím, že pokud jde jako o projekt jednoho člověka, nebo člověka, který píše backend i frontend najednou, tak to má svoje výhody. Já jsem byl jako velký zastánce něčeho, co je hodně podobné jako TRPC, že jsem použil FPTS a IOTS místo ZODu a dalších věcí. A to bylo jako hezký. Jakože bylo to hezký, fungovalo to dobře, ale myslím si, že to pořád neřeší tady ty, že ten overfetching a nějaký další věci. A to, co vlastně já dneska používám, je, že pro to čtení používám standardní GraphQL. A ty mutace v GraphQL jsou ve svým způsobem jako RPC style a mám tam ty typy taky. Takže mám pocit, že to jako řeší hodně podobné problémy nakonec. A souhlasím s tím, že jakmile ten tým je větší, jak vlastně to není tak, že by jeden člověk dokázal implementovat tu feature, což tam samozřejmě jako mám rád, když někdo dokáže vertikálně integrovat všechno, ale v realitě mám pocit, že to tak není, tak mi přijde, že ten GraphQL vytváří dobrý kontrakt.
Souhlasím, no. Ale je jednoduchý udělat to blbě a být pak na to naštvaný. Jako všechno.
Jasně, jako všechno.
Dobře. Máme tady ještě okám jedno téma od posluchačů a to je ohledně dokumentace GraphQL. To je vlastně věc, to je jako vlastně zajímavá otázka. Vlastně teď si nejsem jistý, co se tím myslí. Protože GraphQL tak obecně jako nemá dokumentaci, že to schéma je vlastně často ta dokumentace. Nebo máš, Michale, něco jiného, co by to mohlo znamenat?
No, tak pokud myslí jako tohle, tak to schéma je self-documented, tam se prostě dá dopisovat nějaké vysvětlivky, které jsou pak součástí té introspection query. Ano. Takže pak jako je to věc toho toolingu, co člověk používá ve svým IDčku a takhle, měl by prostě ty informace mít k dispozici, pokud má schéma. Pokud se myslí dokumentace, jak už jsme se bavili, Relay versus Apollo, tam už asi není co dodat. Myslím si, že tam jsme řekli všechno. Ale možná teda k té dokumentaci stojí za zmínku nějaký tooly, který mám rád a slouží třeba k vizualizaci schématu, protože zase jako je dobrý si udělat nějaký overview, co je teda k dispozici.
To je dobrý.
Já mám hrozně rád GraphQL Voyager, prostě vezme to introspection query a udělá ti prostě jako ten graf, můžeš si tam filtrovat, můžeš si tam zvýraznit nějaký entity a jejich vztahy, to je docela jako handy. Graphical zná asi každý, ale upřímně já používám Altair jako samostatnou takovou aplikaci, Altair GraphQL Client. A tam ta dokumentace se jasně zase dá prostě pročíst nebo v ní vyhledávat skrz to schéma, který si ten tool fečne.
Já si mluvím. Mně vlastně tady u toho napadlo, že my jak používáme, jsme používali Apollo, tak Apollo má to Apollo Studio, kde já mám i docela dobrou analytiku nebo prostě nějaký přehled o tom, co se používá. Docela dobře se vlastně i proklikává, jakoby tak jako zase lepší přehled o tom, a ještě navíc, že v té federaci to je trošku složitější, odkud ty queries jdou a tak dále. A jak dlouho to trvá, tak vlastně to taky není špatný. Není to jako dokumentace, to je spíš pro vývojáře, že to vidí. Jinak ta dokumentace tam vlastně není tolik potřeba. A to je zrovna teda, když se tomu dostáváme, já to řeknu, no, protože tady to je náš podcast. To je můj největší problém s tím, co se dneska tomu říká REST API. Vyšla mimochodem super knížka, která se jmenuje Hypermedia Systems od tvůrců HTMX. Já jsem si ji přečet. Myslím si, že to je jako super pohled na ty věci, jak mají fungovat a to, co je původní smysl Hypermedia a tak dále. A to, co oni vlastně tam se odkazují, je ta původní RESTful disertační práce. A že bys vlastně měl být ten Hypermedia as the engine of state. A dobře, a to celá myšlenka, co z toho vyplývá, je, že pokud vaše RESTový, nebo pokud vaše JSON API potřebuje dokumentaci, tak to pravděpodobně není RESTový API. Jo, tam je ten takový, že máš ten self-ex...
Explanatory.
Explanatory, přesně tak, jakože to vlastně tam procházíš a tam ty věci na sebe odkazují a jakmile si musíš pamatovat adresu nebo formát URL, tak je to špatně. A mám pocit, že GraphQL, tady bych se jako vrátil tím obloukem zpátky, vlastně se k tomu trošku blíží, jo? Že tam tady máš tu jako self-documenting, že nepotřebuješ ty věci někde, aby existovaly vedle, že to je prostě součástí toho typu, navíc je to otypovaný a ty víš, že to bude fungovat a je to vhodnější proto, kde je to jako datový komunikační protokol a ty s těma datama pak dál pracuješ místo toho, abys posílal třeba HTML samotný nebo HTML fragmenty, které jsou jednodušší, děláš všechno, že to jenom z backendu ale není to tak mocný asi. Každopádně o HT Max bychom si asi mohli, Martine, s někým někdy popovídat.
Výborně, takže já to řeknu ještě jednou, aby mi slyšel i někdo jiný, než jenom já sám sebe v kanceláři. Tak HT Max určitě, hot téma, které do tohohle podcastu patří.
Dobře. Michale, my moc děkujeme, že jsi k nám přišel a že jsi si s námi povídal.
No, to jsem rád, že jste mě pozvali, bylo to super.
Bylo to fakt skvělé. Tak díky, Michale.
Tak taky díky.
Pokud se vám tady ten díl líbil, nebo nelíbil, nebo jste nevyhranění, každopádně pokud jste doposlouchali až sem, tak pravděpodobně byste nám mohli napsat, co si o tom myslíte. Pokud jste četli knížku Jiřího Kostka, taky se začínali na PHP, tak to taky napište. A my si rádi přečteme všechny vaše vzkazy a budeme se těšit u dalších epizod ze Vzhůru dolů. Od mikrofonu se loučí Robin Pokorný a
Martin Michálek, ahoj.
Ahoj.